Berte na vědomí, že pružnost je veliká, že se může ale stát, že ještě není veliká, jako třeba nebyla u mě, protože byla podlomena zdravím, jo? Že já jsem opustil základnu A a to vědomí jsem prostě pro svou slabost nerozšířil. Nýbrž jsem ho posunul. Takže ono třeba začínalo v polovině úsečky AB, ten spodek. A ty smysly to vědomí pevně nedrželi. Tak to vědomí, neříkám, že bylo někde ve vzduchu, protože tady vzduch není, to je matematická pomůcka, tohle, ta svíčka, taky to není příčka, prosím vás, to není přímka, protože vědomí se šíří všemi směry. Já si pomáhám jenom kreslením tak, aby to bylo představitelné. Takže se mi stalo, že jsem neměl vědomí tohoto světa, protože jsem nebyl opřen o smysly. A to, když člověk nemá vědomí svého tohoto světa a přesto vědomí má, není bezvědomí a má vědomí něčeho, co není z tohoto světa, například hloubka časoprostorová, bez mezer, tak začínají extaze. Takhle o ní mluví například Branton v té knize Skrytáno kazajogou. Četli se to někdo? Celý? Dobře. Tam říká, já bych nebyl oprávněn mluvit o cestě za jogou, kdyby byl sám neprodělal extazi. A teď tu extazi popisuje. Tak, jak vám to říkám, hloubka. Ne vznášení se, klidný pobyt v hloubce, bez mezer, bez hranic, a který napřed zbuzuje takový, řekl bych, pocit zoufalství, ne pocit, ne nebezpečí, ale pocit strachu. A toto je opravdu známka správné extaze. Začíná to strachem vždycky a přechází to do radosti. Jestli to tam nepřechází, tak je to způsobeno tím, že buď není hluboká ta extaze, anebo že nepřekročila mez B. Bylo to vlastně zúžení té možnosti, takže některé extaze jsou zúžením a ne rozšířením. Protože člověk se zmenšuje vlivem taky té víry, kterou má. Nežije sám a to nové v něm ještě nezačalo pořádně růst. Takže ještě se říká svatý Pavel, nežiju už já, nebo žije ve mně Kristus, nebo tak říká paralelně, já se musím zmenšovat, aby ve mně mohl narůstat Kristus, ano? Takže on si je vědom, Pavel, že extaze je něco, co sice zmenšuje úsečku AB, ano? Ale za úsečkou AB se to vědomí chytá už Krista. Čili v tomto pojetí pavlovském je extaze od B nahoru. Ano? Přičemž musí být za drápek člověk aspoň chycen někde v té prostoře pomyslné mezi A a B. Takhle zažíval extazi už ale druhou. Svatý Pavel při pádu z koně tam někde před Damaškem. Že neměl smysly všechny otevřeny. A to je zúžení této úsečky AB. Protože já vám řeknu, jestli A začíná tam, kde já mám to napsáno, tak jestli tam začíná zrak, jeden ze smyslů zrakových, tak co myslíte? Hmatový smysl, ten začíná dřív. Předtím a dolů, v podvědomí. Je zajímavý, že to máme jednoho slepýho, ale ne od narození, Emra, pana Emra, a ten má úžasný hmat. Jsem si všiml, když mě chytne za ruku. A měl ten hmat taky pan Válek, bezvadný. On hmatově vystihl povahu a náladu člověka. To uměl. Já jsem mu podal ruku a on říkal, dneska nejste dost klidný. Já jsem říkal, jak to poznáte, se mi třepe ruka? Ne, mi se ruka netřepe. Netřepe, ale asi, jak bych to nazval, říkal on, asi má jiný náboj. A měl jiný náboj, ta je moje ruka. On taky takový, na kom byl třeba slepý, téměř, má jiné smysly daleko živější. Takže on měl například živý smysl, hudební, sluchový. A on například, dejme tomu, neviděl, to jenom viděl takovou šeť. Ale když se setká s Aničkou, s tou dcerou nejmladší, tak říkal, podle hlasu jí mohu vypodobnit. A vypodobnil jí přesně. Už mu to nešlo u té Danušky, ale u té Aničky to šlo. A má prý velice lahodný hlas a měla by si ho pěstovat. No, to neudělala. Kdežto naopak, ta Danuška má hlas dobrý, ale nikam taky se s tím nedostala, protože prostě neměla příležitost tolik zpívat jako já. Je zajímavý, že má hudební paměť a kam ta hudební paměť, kam ta sluchová paměť sahá? Ta taky sahá přes dolní mez A, čili smysly jsou spojítkem, obecně řečeno, s podvědomím. Ale nejsou pojítkem s nadvědomím. Jejich působnost jde jenom k bodu B, do rozumu a citu, a tam je zpracovávána na obraz, který sám o sobě, protože obrazem uzavře tu úsečku a nedovolí člověku, aby šel dál. A teď jak byl stav můj? Moje extaze nebyla taková, jako třeba byla Pavlova. Že Pavlova extaze to byla druhá už v pořadí. On byl žákem slavného mistra. Jo? Vidíte to? Gamaliela. A ten považoval za nutné, jako celý východ to považoval za nutné, aby ho dovedl do extaze. Tak on zažil extaze, byl jsem v druhém až třetím nebi, říká, a zda to bylo v těle nebo mimo ně, nevím. Tak takhle extatický člověk, prosím vás, je nám důkazem, když dal vražit křesťany, že ta extaze tolik neznamená. Že by tolik zlepšovala člověka, to není pravda. Takže máme tady zase další typ extazy, kterou zažil po druhý. O té první extazy nic neví, protože cítil se netělesným. A že by tam měl vidění něčeho silně pochybu, protože byl Židem. A ty zakazovali představu. No? Zakazovali zobrazit si Boha třeba i symbolem. No, symboly mohli používat, ale tak čistě kabalistické, sedmiramenný svíce a podobně. No a to se asi v té extazi nejeví takhle. Ale když on spadl z toho koně, tak se mu zatarasil přístup k většinu smyslů směrem dolů, do podvědomí. Ty skončili prostě, například on neviděl. A dal se odvést podle příkazu z toho hlasu, co tam měl hlas Kristu, podle jeho názoru. Ten Kristus se mu zjevil. Takže to byl obrazový symbol té extaze. To je zbytečné, aby tam ten symbol obrazový byl. U mě nikdy nebyl. Mně se nikdy nikdo v extazi nezjevil. Ale protože mu se zjevil Kristus, tak on věděl konkrétně, za kým má jít, tak se dal pokřít a tak dále. A to všechno ostatní známe. Ale u mě, který jsem byl lékaři vyprovokován k tomu, abych rozšířil vědomí, takže já teďka mohu podle zkušenosti mluvit o vlastním vědomí rozšířeném. To bylo v době od 24 let, jak víte, a tedy jsem neměl ještě nějakou obrazovou představu o něčem, představu víry, nebo to jsem neměl, a taky jsem nemohl pojmout, a taky se mi nemohl zjevit někdo, za kterým bych byl šel, tak malý tě to, kdyby ten obraz tam byl, tak ho to zničí. Protože to k sobě patří jenom volně. A je to takový s tím obsahem takový jenom volný svazek. Takže ti lékaři způsobili, že se mi otevřelo to vědomí za úsekem B nahoru. A za úsekem B není osobní vědomí. Je tam neosobní vědomí. Jo? Takže mě se patrně posunuli smysly, užilo se to spodní mezi A a B, ale rozšířilo se mi to do neosobního vědomí nahoru. Čili toto já považuji, promiňte mě, možná se mýlím, toto považuji za nadvědomí. Čili já za nadvědomí nepovažuji vidění třeba z Krista, promiňte mě, například vy, tady, Antonín, to nepovažuji za nadvědomí. Rozumím, nebo jenom milost projevenou ve vědomí, ano? Kdyby to totiž bylo podle mého názoru nadvědomí, tak by to bylo tak závazné, že by ten obraz vyvolal následky, které kdybych plnil, a taky by vyvolal program, který kdybych plnil, tak už to rozšiřování vědomí neustane, když to se pořád doplňuje. A když ale já nemám obraz, a obraz vzniká zde mezi A a B vždycky, že já nemám obraz, tak mě to neomezuje rozsah toho vědomí nahoru za B. To bylo velice výhodné pro mě, protože mě se začalo projevovat něco z nadvědomí. A když to mělo svůj základ ve vědomí normálním lidským úseku AB, tak to bylo třeba jenom napomenutí matky nebo schválení nebo něco takového, ale nebylo to obrazové. Když mě třeba matka řekla, nepij to pivo už dál, protože by tě vyžel šváb na mozku, tak jsem neviděl švába a neměl jsem při tom obraz matky na mysli, vůbec ne. Měl jsem jenom hrůzu z toho, že bych umřel. Já jsem měl už pořádně zavařenou od těch lékařů. Že jo? Tak byly to napřed zákazy, jak jsem říkal, a pak to byly příkazy. Takhle mohu o tom všechno, co já vím o nadvědomí. Nic víc. Jenomže do roku 17. jsem tím nadvědomím, protože se rozšířilo, nepřekonal hranici, kde to hmotné vědomí i rozšířené hmotné vědomí přechází do nehmotného a nestvořeného vědomí. Prosím vás, mě se o tom těžko mluví, protože naši psychologové nerozlišují nějaké vědomí hmotné od jiného vědomí a no, oni neví vůbec nějaké jiné vědomí, samozřejmě to Indové jsou dál. Tak já se teďka budu opírat o to učení indické, ano? A budu mluvit nikoliv o své zkušenosti, nýbrž o nápovědě, která se mi dostala vedle té mé zkušenosti, nějaká tam taky existovala, nepatrná, od svatých, jako je třeba svatá Terezie, kterou jsem předkládal. K tomu musím říct, abyste viděli, jak se to rodí, takový nadvědomí, který pochází od Boha. Mějte za to a já vás prosím, abyste aspoň na tu chvíli, co vám to říkám, věřili, že ta svatá Terezie je ve stavu nebe. To znamená ve stavu neměném, který je nezničitelném a neohroženém ničím. Protože jsem si všiml, že ta svatá Terezie poslouchá jenom dva. A to Boha a církev. Nic jiného. Jsem s ním viděl poprvé v taky těch 17 letech, tam propuklo všechno najednou, tak ona se mi zjevila poprvé jako obraz. A to se děje s Indem, teďka už mluvím indickým způsobem. Ten vidí obraz mistra. Ten ho vidí. A ten mistr potom mu zprostředkovává obrazy. Nesmíte si myslet, že například to vidění těch lotosů, že to má základ někde jinde než ve hmotě. To má všechno základ ve hmotě, protože to obraz. Takže čtyřplátečný lotos Muarhari, plátky červené barvy a čtyři slabiky na tom napsány, to je prostě lotos, který svým původem je v hmotném chápání mistra toho střediska na konci páteře. A první práce toho mistra spočívá v tom, promiňte, že o tom vím, protože ten mistr to se mnou dělal v těch 17 letech. Spočívá v tom, že on ho naučí myslet na ten symbol čtyřplátového lotosu takhle. Představ si to. Namaluji si to třeba, to je jedno. Namaluji si tam sanskrtem ty čtyři slabiky, každou slabiku na jeden splátek. A možná si vedle toho namaluji tak ještě pomocná božstva. To znamená pomocníky na té úrovni. No to já nepotřeboval, to taky se mnou nemaloval. Ale teď chce od člověka, a to je dost těžké, aby si ten symbol představoval nakonec, na konci páteře. A to je strašně malá oblast. A já jsem si to měl představovat, abych si to vůbec dokázal představovat, že to taky namaloval, to ještě má namalovaný. Já jsem představoval jako do celého zorného pole rozprostřený obraz. Takže ten obraz byl tak velký, že já jsem ho detailně viděl. Také to musí být, protože je to na zrakovém věmu, ten začátek, a zrakovým věmem mám obsáhnout celý obsah, rozsah vědomí. Čili kdybych si to představoval tak malinký, nebo se nějak namáhal to představit tak malinký, jak je konec páteř, a jde ta stočná, ta hodí si a 3,5krát, že? Tak já si myslím, že bych to vůbec nedokázal, protože to místo v mé hmotě neexistuje. A kdyby někdo hledal, jak chtěl, tak žádný z lotosů nenajde ani lékař, ani nějakou pitvou, nebo tam ta střediska nejsou. Čili když já řeknu, že jsou na konci páteře, to není představa. To je vědomost o tom, že to souvisí s koncem páteře. Rozumíte, že to souvisí jenom s koncem páteře. Že to náleží do zakončení nervového. To zakončení nervové tam je. Ale to je zakončení, které nekončí nějakou hlízou, nebo něco takový. Prostě, kdyby se si to anatomicky probrali, tak to je tak dostracená. To je takový pletivo spíš. Já jsem to díval anatomicky, protože jsem to chtěl prověřit, jak to je. Tam končí nerv a přechází už z té páteře na různých místech tam, kam se má rozvětvit. Mimochodem, něco se bere ze středu páteře, něco se bere z hlavy. Prostě mícha je takovým centrem nebo průchodem toho nerstva, svazkem toho nerstva, které je rozhodující pro to pociťování těla. No ale ten jogin potřeboval, abych se soustředil, abych se nerozptýlil tím vysokým obrazem. Čili mu říkal, klidně si představ, jakkoliv veliký ten obraz a já už další zařídím. Upozorňuji vás, že tento rozhovor se mezi námi neudál. Nýbrž já jsem o něm věděl. Já si to bude představit, vědět o tom, co vám někdo říká a neslyšet to. Jako dejme tomu, když znáte násobilku, tak vám to někdo neříká, vy znáte. To už víte, že co je 2×2=4. Takhle se to se mnou dělo. Já jsem věděl, co mě říká, co ode mě chce, velikost, všecko, to všechno mi popsal a vměstnal to bez těžkostí do konce páteře. To jsem se ale ocitl mimo hmotu, přátelé. Ale odtamtud bylo na hmotu působeno. Já nevím, jestli má to význam vůbec to popisovat, extazi. No to není extaze. Otevření muladhary, co prosím? No, jestli se to dá vůbec popsat, to já nevím. Ale hmota je, není patrně nic jiného, než to, co hmota není. V tom je nějaká jednota hmoty s nehmotou a hmota je tedy projev té celkové podstaty času a prostoru. A jestli v tom prostoru je hmota ve formě těla, nebo tam není, tak tohleto, ten stav hmotný, není na tom závislý. To je těžko, co? No já se nevyjadřuju přesně, ale já to líp neumím. Protože stav hmoty, která už není hmotou v našem slova smyslu, a to my dneska vědecky víme, že taková hmota existuje, například záření, že to můžeme považovat ještě za hmotu. Tak ještě by to bylo trošku přibližnější, bych říkal, je to druh záření, co jsem tam viděl, ne? No, důležité je, že jsem prostě přešel do obrazu, který byl pořád tím obrazem, ale vešel se do toho konce, ale viděl jsem ho děl veliký. A já jsem ho pociťoval v konci páteře. To je důležitý. A to je to, co já rád vyprávím v pohádkách. Já vám to řeknu v pohádkově. Když utíkali před tím carodějem, který za ním letěl, ta princezna s tím Honzou, a oni utíkali na koni, tak vidí, že je chytá ten drak, ten čas. A tak princezna říká, do tohoto prstínku vlez. To je ono. Já rád říkám, protože to znám, jak se leze do prstínku. Prstínek je malinký, však se musí zdát částečně, ne úplně, časoprostorového vnímání. A potom proleze bravurně prstínkem. V té pohádce samozřejmě. A já jsem jako v pohádce se vešel do konce páteře a bylo to bezprostorové. No to nebylo ve hmotě. Všechna ta střediska pocházejí od Boha. A jsou duchové podstaty. Nebo duchovní podstaty. Takže když jsem se dostal do Muladhary takhle, tak jsem mohl odtamtud, vlivem samozřejmě pomocí toho mistra, jsem se okamžitě mohl dostat do extáze třeba ve čtvrtým lotosu nebo někde jinde, to já vůbec nevím, kde jsem byl, zda to bylo v těle nebo mimo ně. Tady jsem zažíval něco s ten svatý Pavel v té první extázi, že já jsem nevěděl o těle. Věděl jsem o Muladhaře, pocitoval jsem ji na konce páteře, ale ostatní tělo pro mě neexistovalo. Čili v těle to bylo patrně. Ale zdali ty další extaze byly v těle, to už já nemůžu říct. A na tom to ještě nezáleží, tak si to předvejte sami, ne? A budete vidět, že to obdobní. Cože? No proč ne? Protože to je věc zaujatosti. Já vám řeknu taky ten komentář toho Inda. Tomu. On říkal, jak to, že si stoupil do Muladhary a hned si stoupil do Samadhy. A to já chápu jenom tak, že jsi byl zaujat pro to poznání, který se tam objevilo. Tam se objevilo poznání, které nemělo tvar, které nemělo zvuk, které nemělo barvu, které se nedalo hmatat, které se nedalo tedy vidět vůbec takový, žádný smysl tam nehrál žádnou roli. Tam už přestal existovat ten obraz toho základního lotosu úplně. Ten byl jenom pomůckou a odpadl, jak mě to přešlo do extaze. Je zajímavý, já jsem otevřel Mohadvaře a podle mýho názoru by extaze měly začínat někdy ve čtvrtém lotosu. A to jo, kdyby jako otevřel člověk čtvrtý lotos, tak by to měla být extaze lásky. A kdyby to přišlo sem, až do Ajny, nebo Vishuddha, cože? Ajna, pardon. Do Ajny, kdyby to přišlo až sem do té Ajna, tak by to mělo být, tak by to mělo poznání nad rozumem, či nadvědomé poznání. No, a já jsem byl právě tehdy poňoukán před tím koncentrátem, abych se soustředil sem. A ne někam dokonce páteře, nebo do nohou, nebo to. A já jsem to neposlechl, pochopitelně, to protože jsem byl v tom koncentráku. Tak on mě prostě říkal, my to technicky musíme tahnout od Muladhary nahoru. A nic nám nepomůže, my se musíme protáhnout všemi těmi lotosy. A musíme mít sušumnu čistou, nesmí být najedený, musíme být i střeva vyprázdněná, aby to probíhalo dobře, bez těžkostí. Ještě ty jsi nebyl ani vyprázdněn, nic takového, co se u nás požaduje, jsi neměl. Jenom jsi měl správnou pozici, to jsi měl. Jestli zauzený nohy, to jsi měl. Čím ono to nemohlo unikat, ta síla dolů, ono musela nahoru. Ale byla to šakty, síla vesmírová, která hnala hadí sílu, která je trpní povahy, směrem nahoru. Takže já jsem patrně zažil někde nějaké poznání, které hraničilo, které nebylo, nepatřilo do žádného lotosu, protože pak, když už to přešlo do extaze, tak už nemůžu říct, že byl pociťoval nadále třeba z konec páteře. To přestalo. Tím, jak to přešlo z té muadhary otevřené do extaze, tak přestal pocit tělesnosti. Takže já mohu říct s Pavlem, za to bylo mezi v těle nebo mimo ně, to nemohu říct. Takže ty moje extaze jsou pro mě velice zřetelné, ale řekl bych nepopsatelné. Já si pamatuju ještě na jednu věc zajímavou přitom. Když jsem už v době, kdy jsem měl zakázaný extaze, soustředoval s nějakým Láďou Cimbálem a jeho přáteli, asi dvěma ještě, v Plzni. To byl ten člověk, který byl v pyramidě, napodoboval Brantona a zažíval tam takové děsivé stavy, že on tam měl známýho v Egyptě, nějakého velvyslance našeho Mařáka a můžu tu ten klepeček tomu říct, jo? A ono to začalo takhle, že ten náš cimbál Ladislav toužil se dostat do Egypta. Když si přijetl paměti egyptské, nebo já nevím, co tam bylo, a tajnosti egyptské, a chtěl se tam taky položit do té rakve, ne? Jenomže já to potřeboval mít povolení egyptské vlády a s protekcí našeho vyslance, který by mu to vyžehlil. On to byl a je to ještě pořád, on ještě žije, je mu dneska 83 let a je to podle názoru těch léčitelů léčitel číslo 1. A to za nejlepší má kvalitu toho léčení. No? 83 letech. A tak tenhle ten člověk měl sen. A v tom snu se mu zdálo o tom velvyslanci. No tak velvyslanci v Egyptě, v Kahíře, jo, tak na tu adresu, kterou slyšel nebo viděl, napsal. A došla mu odpověď, všechno platím a do té pyramidy tě dostanu. No tak on v té pyramidě byl přes noc a ta pyramida má tu vlastnost ještě dneska, protože je zbavena toho příkrovu, prosím, to byl marmorový příkrov, krásně se lesknoucí, tak má ještě pořád tu schopnost to záření vesmírový a měsíční hlavně, denní je jiného druhu, to nepůsobí tak jako to noční, on tam musel být přes noc, to má tu vlastnost, že to záření zbavuje člověka úseku vědomí A a B. Ale vědomí nechává tomu člověku. Jenže protože je člověk vytěsňován z úseku A a B, tak má dojem, že zemře. No a ta pyramída byla postavena proto, ten sarkofág taky, ne aby se tam nebyl nikdy nikdo pochován, aby se lidé léčili z degenerace, protože ti vládcové Egypta se brali mezi sebou sestra, bratr nebo příbuzný blízcí a v druhém, třetím pokolení to byli debilové. A aby tím netrpěla vláda, tak museli povinně si vylepšit ten základ genetický. Tak museli si lehnout do pyramidy a říká se, že to uměli dávkovat ty mistři, nenechali tam tak dlouho, aby se to jako, aby se přitom zbláznili, že to ten cymbál měl dojem, že se zblázní, že to byl tlak, že se dal prostě přivázat před večerem, aby neutekl, protože věděl, že to tak vypadá. Oni mu to řekli, vy musíte, vaše věznice musí tam přistavit sanitku, svírací kazajku a když se zblázním, tak ne, aby mě chodil, lítal po Egyptu, na to nejsme zvědaví. Ale stojíte na stráži před pyramidou a jakmile vyběhne a bude řvát, nebo se takového dělat, nebo bude blázen, tak ho svažte a odpravte si ho sanitkou a potom až do Československa. My tady neděláme blázny. Takže oni zřejmě celkem měli zkušenost, že ty blázny tam vznikají, protože lidi mají všechny nápady a taky si někdo chce lehnout do pyramidy. Tak, jestli teďka by to Bumarak dovolil, já nevím. Ale patrně za peníze by to dovolil. Muselo by to být asi dolary. Protože teď ho to stalo strašně moc peněz, to je ta válka v Perském zálivu, to byly miliardy i pro něho. A ještě by, když se přihlásíte, tak si můžete snadno získat extazi. Ale to je, neumíme to dávkovat, tak ten člověk tam je nucen zůstat přes noc, protože nikdo tam za ním nepůjde v noci, to se bojí. Nic by se nestalo, když tam byl chvilinku, ne? Ale lidi se bojí a za ním tam nikdo celou noc nepřišel za tím cymbálem. On tam ležel do rána teprve, až bylo světlo, až nesvítil měsíček, tak tam přišli s baterkou a sebrali ho a on tam byl téměř polomrtev. Naložili na sanitku, ale bez svírací kazajky nechali ho zregenerovat tam na tom vyslanectví a on potom z toho, co se dověděl, poučoval toho našeho vyslance a tomu za to byl velice vděčen. A poučil taky mě. Takže já vím, co se asi tam dělo s ním. Já vám to řeknu o tom poučení. Dovolíte mi ještě? To je napínavé, vidíte? No, to si přijete na svít. Taky někdo si musíme pobavit trošičku. My jsme se roku 37, a to už bylo potom, co byl v té pyramidě, sešli u toho pana Svorního, o kterým tady už bylo několikrát řeč, a soustředovali jsme se každý po svém. On říkal cymbal, to to je jedno, jak se soustředíte. Hlavně, že se soustředíte na Boha. Jestli to umíte, tak se soustředíte na Boha. Jak umíte, tak se soustředíte. Já jsem napřed slyšel to dýchání toho pane Svornho, on tam byl pan Nesvorn, pan Šuchma, toho znáš ještě, že ano? A myslím, že jenom už já. A já řeknu napřed výsledek u těch ostatních, to je snažší vysvětlení. Oni z toho vyšli a nepocitovali vůbec žádný vliv toho cymbála. Vůbec ne. A takže mluvili hned zase světsky, jak vyšel od tamtu, tam mě to velice drážilo, protože já jsem cítil obrovský požehnání vám. A přesně ho popíšu, jaké požehnání. Že totiž se ve mně obrátilo světlo. Já jsem byl si vědom nesmrtelné bytosti, no, která ve mně je, ale ne bytostně, nebož funkčně. Viděl jsem tu znamenitost toho Puruši. To je spojení s Purušem. No to se potom můžete někde přečíst, že to Puruša. Je tam Puruša? V tom sanskritu? Spojené s Bohem, bych definoval Purušu. Osobní lidské já spojené s Bohem, které, no to nevadí, ještě jednou, té vyšší nesmrtelné podstaty je a je toho druhu, že normálně my si ho nejsme vědomi, ale on způsobil ten cymbál, nebo při té koncentraci mě s ním se způsobilo, nevím, kdo to tedy udělal, co na tom nezáleží, že já jsem vnímal Purušu. Já jsem vnímal poprvně mimo extazi své nesmrtelné já. To už bylo po extazi, já jsem je zakázal v roku 35, já jsem neupadl do žádné extaze. Měl jsem všechny smysly pohromadě a protože tam bylo málo lidí, tak celkem mě nerušili. A teď se to projevovalo prakticky takhle. Vyšli jsme ven a já jsem byl v takovém stavu insight. Němého omámení, bych tak řekl, jo? Obráceného vědomí, zasnění, taky by to tak dalo říct. A je velice účinného zasnění, velice jadrného a nikoliv rozplizlého. Prosím. No to je jasně to insight vidění. No tak ono, když se to říká jako vhled, tak ono je otázka, co si pod tím on ten Brandt myslel. A já si myslím, že si pod tím myslel něco dost znešeného. A ne vhled. Takže když jsem vyšel, ne, on se mi tam ještě ten ptal, ten cymbál, tak co tomu říkáš? Já jsem říkal, nemít třeba o tom něco říkat, protože popsat se to nedá. Ale já mám jasné vědomí o tom, že je ve mně život věčný, jako jsem měl o tom při extazích. Ale tentokrát bez extaze. Dojem, ne? A že tedy ten dojem ještě nepominul, jdu s ním na ulici. Co nemažená extaze, chodil jsem po ulici, šel jsem s dvěma přáteli. Pan Šuchma na jedné straně a pan Zbra po druhé straně. A my jsme si tou uličkou, kde jsou ty akáty, směrem té lavce železniční, takhle, jo? Znáte to? Tam se bydlela někde taky blízko, takže tam jsme šli. A to je dost živá stepna. A teď se stalo, já jsem pořád pocitoval jasněji sebe jako nesmrtelnou bytost a méně jasně jsem tak šel poslepu, řekl bych, sebe jako člověka. To mě nohy vedly a rozum taky fungoval, ale nebyl to střet mé bytosti, ten byl někde jinde. Tak já jsem ale mohl vidět, a taky jsem to viděl, že se slítávají na mě vrabci. Tam žádný ptáci jiný nejsou, než takový znešení vrabci. A oni si mě sedali na kabát. Ono bylo jaro, už bylo teplo, já jsem měl jenom jeden kabátek. A štěbetali okolo mě, tak v davu se okolo mě rojili, štěbetali. Na mě štěbetali. A ten pan Nezbeda s tím panem Šuchmou se nad tím zastavovali a viděli, že to směruje ke mně, tak řekli, co to děje? Já jsem se zastyděl, říkal jsem, co pak je to za pořádek. A zvěstoval jsem tomu Purušovi, aby to přerušil. A on už věděl, co má dělat a okamžitě, jak jsem to řekl, splnil moje přání a vrabci se rozletěli. A už se neobjevili. Za chvilku se stalo něco jiného. Oni na to zapomněli, že na tento zjev, říkali, bylo to divné, ale ten muž nic tam nepoznávali, takže jim to nic víc neříkalo. Ale ono to bylo v obrácené vědomí. Já jsem mohl působit na Boha a Bůh mohl působit na mě. To znamená, jinak to máme tak, že Bůh nás sice působí, my to nevíme, ale my na něho působit nemůžeme. Vzpomeňte si takhle točit s Pánem Bohem. Jenomže ten Purusha není ten druh Boha, protože já se nedivím, že věří na mnoho božství, který by byl neosobní nebo tak. On nemá povahu postavy nějaký. Se nikdy neznázorňuje v indické mytologii. Ale je to osobní nesmrtelné já. Osobně nesmrtelné já. To znamená, člověk ví, že mu to patří. No. A jenomže ten já, to já má úžasné schopnosti. Tak například ty dva se bavili, jak půjdou odpoledne na fotbal. A já jsem strašně litoval, že po takových hodech, ale oni tam žádné hody nezažívali, duchovních hodech, že se baví o fotbalu. Tak jsem zaměřil svoji lítost osobní, že to tak promrhali a že mluví o fotbalu, na pana Nezbedu, který byl starší. A protože ten druhý jenom poslouchal, kam se pojede na fotbal a co to bude. Tak na to jsem, ale když tam ten se vyjadřoval o tom fotbalu, tak jsem ho politoval. Ale okamžitě, jak jsem ho politoval, protože jsem byl ve spojení, aktivním spojení s Bohem, rozumíte? To je úplně obráceně, než jak je to, my se snažíme a nejsme. Tam se bez snahy jakékoliv byl v tom spojení. To je neextatická cesta. A takže se nedivím, že mi to zakázali, protože jak bych se jak tomu byl dostal, ale ještě jsem potřeboval, jak vidíte, zasvěcence, aby mě pomohl, jo? Vždycky mě někdo pomáhal. Jak jsem se dotkl myslí pana Nezbedy, jak ten začal litovat, že myslí na fotbal, to si nechce představit. On najednou mluvil o bohatství a o požehnání, který by si měl vážit, že tam s tím zasvěcencem, on ho považoval za velkého zasvěcence, toho cymbála, on takový zlý, tak zlý to s ním nebylo. No a něco tam v té pyramidě zažil, protože to se stalo už potom, jo, tak prostě on to litoval a prosil mě za odpuštění. To se mu psal i vědomí toho svého požehnání. Takže to Purusha může požehnat někomukoliv. A ani ne, aby si podali třeba s ruce, nebo se dotkli sebe, já se ho nedotkl vůbec. A to požehnání ani ho přešlo, který on tam nepociťoval. Kdybych se byl rozdával v té chvíli, já jsem se rozdával vrabcům taky předtím, že kdybych byl také neplýtva na vrabce a rozdál to třeba se panu Šuchmovi, začal vypadat úplně jinak. No. Ale já jsem potom ještě to pocitoval, ten tok opačný, než jak to normálně, že my se snažíme a pán Bůh o nás neví. Nebož tam je to, pán Bůh o nás ví a odpovídá naší mysli, ubohé lidské mysli. Jenže, to víte, mě osobně to bavilo, že to se stalo. No, já jsem tak sportovně založen, zábavný, jak vidíte. A já jsem to za půl druhé hodiny promrhal tím touto zábavičkou. On to ten průšat zřejmě těžce nese, když to si z toho člověk udělá vrtuli. No a já jsem už to nikomu nepředával. Ale pomocí jednoho možná ještě přišel domů a ještě jsem v tom stavu byl, v tom stavu takového zasnění, a že to na mě ještě poznala maminka, to ještě poznala. Ona byla pro ty věci citlivá vůbec asi. To bylo 37, to už bylo po smrti babičky, ano. Ale ještě bych vám to chtěl říct na jiném případu, že ten týž vliv jako ten cymbál, že to není výjimka, měl Brandon, který byl taky v té pyramidě, tak já už jim o dvou lidech, kteří byli v pyramidě a byli nositeli z téhož stavu. Protože já jsem si ovšem zpět datum, bylo to 37 tedy, v Košátkách, a ne 48, jak já si myslel. A nebylo to požehnané setkání Brantona s tím naším Weinfurterem, protože se pohárali o prachy.